hører nå på en podcast fra Ytre Randesund Misjonskirke. For mer informasjon, besøk yrm.no.
God søndag formiddag, ja. Det fint å være her i sammen med dere. Og hvis du ikke vet hvem jeg så det egentlig ikke så rart, for jeg ganske ny. Men jeg heter Gina, og så får jeg lov til å jobbe her som pastor. Mest med ungdommene, og det jeg veldig glad for. Og så jeg gift med Runar, og sammen har vi en gutt på 1,5 år som heter Noah. Han kan ett ord, og det nei. Så det kan være... Vi trenger kanskje litt hjelp på den barneoppdragelsen. Jeg vet ikke, jeg ble litt sånn lei meg når jeg liksom skjønte at han kun kan si nei. Men vi har en vei å gå, og vi jobber med saken. Og så jeg født og oppvokst på det som noen vil kalle for en perle, som Varhaug. Og jeg ikke en av de, men Varhaug fint, og der har jeg hatt kjempemange fine år. Og det der dialekten fra da, så hvis du synes at den vanskelig, så du ikke alene om det. Og det faktisk sånn at før jeg begynte å jobbe i kirken her, så har jeg vært lærer. Og jeg hadde hatt en undervisningstime med å snakke 9. trinn, og det var den industrielle revolusjonen, og vi hadde snakket om å gå fra muskelkraft til maskinkraft, og vi hadde liksom pisket fløte for hånd først, for deretter pisket med liksom håndmikser, for å se at det bra at vi har fått maskinkraft. Og hvis jeg skal være helt ærlig, da, mellom oss så følte jeg egentlig at det var ganske bra undervisning. Og jeg var liksom fornøyd og tenkte liksom sånn, ok det. Og så er det slutten av timen, og så sier jeg sånn, helt på slutten sånn, ja, har noen sett noen spørsmål, eller skal vi ta friminutt? Og så retter det opp, det det en gutt som retter på henne, og så sier han sånn, jeg synes at du har en så behagelig dialekt. Og så tenkte jeg sånn, kutt ut, for en vel oppdratt unge, det der jeg må ringe liksom, for å få litt hjelp da. Og så før jeg liksom rekt og summer meg da, så sier han sånn, men jeg skjønner ingenting av det du sier. Så mens jeg tror at elevene så det som noen lys og liksom fulgt med, og jeg liksom helt der at jeg liksom kjenner jeg det, så sitter de egentlig som noen store spørsmålstegn og ikke skjønt noen ting. Så nå velger jeg å tro at dere sitter som noen lys for å få litt sånn her ned selvtillit, og så kan det godt være at dere er noen spørsmålstegn, men da kan dere snakke med Runar etterpå, for han er blitt en god tolk. Så kan han funke som det. Men det å være født og oppvokst på Varhaug, det er litt bygd. Så det er sånn at det er ikke sånn at alle kjenner alle, men det er ikke langt ifra. Så det er sånn at når jeg kommer hjem, så det jevnt over liksom kjent folk. Og så det sånn at det snart 10 år siden jeg bodde der, og det gjør at jeg blir litt sånn, det er ikke alle jeg behov for å snakke med lenger, hvis dere forstår hva jeg mener. Så det gjør liksom at når jeg går på butikken da, og så går jeg på vei inn for å liksom ta noen knekkebrød eller hva det og så sier jeg sånn, ja, stemmer. Hva skal jeg spørre om liksom, hvis jeg stiller meg på og sier «Jeg skal knekke brud du av?» liksom, eller, så tenker jeg meg på en måte at jeg tenker sånn omveier for å slippe å treffe folk på butikken. Fordi jeg orker ikke, eller vet ikke hvor jeg skal begynne. Og det sikkert ingen andre av dere som tenker omveier når dere treffer på folk. Heller ikke på meg sånn. Men jeg vet at jeg ikke er alene, for det finnes en mann i Bibelen som heter Jona, og han gjorde det samme som meg. Han tok en omvei. For saken var den at Jona, han opplevde at Gud sa til han, reis til Ninive og fortell til byen at de må vende om for måten de lever på. Og Jonah kjente sånn at han var ikke så giret på det, stemning. Så han, ikke bare det, men det var sånn at han meg, Ninive, nei. Og de var veldig kjente i Ninive for å være gode på krigføring, og de var mange. Mens Jonah kom liksom alene og hadde fått beskjed om å gå til Ninive, en mann mot alle de, og de var gode på krig. Så han tenkte, nei, jeg går ikke til Ninive. Så i plassen for å tusle liksom, i retning Ninive, så går han i helt motsatt retning, og han reiser mot Tarsis. Så langt vekk fra Ninive som du kunne komme deg. Og for å komme deg til Tarsis, så måtte du ta båt, så han tusler ned til fergekaien, og så setter han seg på båten i retning Tarsis. Men det som skjer da, det at midt ut på vannet der, så blir det storm. Og det blir masse, masse bølge. Og lang historie kort, det som skjer, det at de andre på båten skjønner at det er på grunn av Jona at det kommer storm. Fordi han går motsatt veier der Gud har kalt han. Så de kaster han ombord, ganske brutalt, ja. Men de kaster han ombord, og så blir han spist av en fisk. Og så han i den fisken i 3 dager, og midt i den fisken så ber han Gud om hjelp. Og så hjelper Gud han, Gud sputter han ut av fisken. Og så kaller han den igjen til å gå til Ninive, og så gjør Jona som Gud har kalt han. Han reiser til Ninive, Og så sier han, venn om for måten dere lever på. Og så ender det opp med at hele byen vender om og begynner å tro på Gud. Og saken er den at dette skillet mellom, liksom, skal man gå til Ninive eller skal man gå til Tarsis, det tenker jeg egentlig er ganske aktuelt for oss i dag også. Ikke at vi går ned til Ferjekaien og så lurer vi på, skal vi reise til Kristiansand eller Tarsis, liksom. For det går ikke. Men mer som valg som man står overfor. For Ninive, det gjerne stedet der Gud kaller dere til å gå. Det koster gjerne noe, litt sånn som for Jonah, å reise der. Det krever noe av dere. Men så kan det få ganske stor betydning hvis vi velger å gå til Ninive. Og på den andre siden så er du Tarsis, som gjerne er det behagelige, det velkjente, der du kan senke skuldrene, komfortzonen, som vi er veldig mange som liker å befinne dere i. Da. Så du er Ninive og Tarsis, der Gud kaller, og det som gjerne er det behagelige. Men det hele starter liksom da med at Gud kaller på Jona. Det står i Jona 1:1 at Herrens ord kom til Jona. Og det er ikke kun Jona som opplever det. Nei, gjennom hele den store fortellingen så har Gud talt. Han er kalt, han er møtt menneske, han er trøstet menneske. Og så er saken den at han gjør faktisk det ennå. For noen søndager siden så talte Stein om den store fortellingen, og så fortalte han at vi nå befinner oss i det som heter allerede, men enda ikke. Altså at Jesus har vært her, men han skal komme igjen. Og i det gapet der, da, der befinner vi oss nå, og der er Gud fullt og helt til stede og taler til oss. Og så er saken den at den fortellingen som Gud skriver i historien, den blir mer liksom invitert inn i til å ta en del av. Ikke for at Gud trenger dere for å skrive en fortelling, men fordi han har lyst til å bruke dere. Og så er det viktig at jeg må bare liksom få understreke det som jeg skal si nå først, for det bygger videre på det jeg skal si. Og det handler om at du må vite at du er frelst av nåden. Det handler ikke om hva vi gjør, det handler ikke om å få det til, og prestere, men det handler om det Jesus gjorde på korset, når han tok alt sitt okkas på sine hender. Så det er gratis, og Jesus har gjort jobben for dere. Men så kommer det et lite menn her, ikke i forhold til frelsen, nei, nei. Men jeg tenker at når du har tatt imot Jesus, så ser det gjerne ut som noe. Det står i 2. Timoteus 1, vers 9, at han er frelst dere med sin nåde, mens han kalt dere med sitt hellige kall. Og det betyr at det er gjerne sånn at dem er sett fri fra, som Jesus tog på korset, det påvirker gjerne hvem vi lever for. Så Gud inviterer dere inn i den store kjærlighetsfortellingen som han skriver på jorden nå. Og det er han som er forfatteren, det er han som skriver det, men så har han lyst til å bruke dere som sine penner til å skrive den fortellingen her på jorda. Så vi kan få lov til å tro at vi er skapt i Guds bilde, og så er vi sendt ut for å formidle hans frelse og frihet. Derfor så tror vi at vi er en forlengelse av apostlenes sendelse, og at vi liksom er fortsettelsen på den bibelske fortellingen her og nå som vi lever. Og det tenker jeg, det handler ikke om å gi avkall på sin egen fortelling, men det handler om å realisere det vi i utgangspunktet var skapt for. Og det er derfor Jesus sier til disiplene at når han står opp fra graven, så sier han, som far har sendt meg, så sender jeg dere ut. Truls Åkerlund, han er en professor og forfatter og forkynner, og han har skrevet ganske mange bøker, og en av de som han har skrevet, den heter Troen heter trofasthet. Og han sier at tider som vi lever i nå, det postmoderne samfunnet, om du vil kalle det det, der kan tykle det litt til for dere. For det legger seg opp til at vi skal spille hovedrollen i deres egen fortelling, heller enn å ta del i en fortelling som er større enn dere selv. Og dette gjelder spesielt det som handler om tro og religion, hvor Gud formes i deres bilde og skrives inn i deres historie, framfor at vi tar del i hans. På den måten så blir Gud et ekstra utstyr som vi kan ha i lommen, som det kan være fint å ta fram når vi trenger litt fred, eller når vi trenger litt trygghet, i plassen for at han faktisk blir deres Herre. Så Gud, han talte til Jona, han taler til oss. Men tida som vi lever i, tidsånden, som det også kan kalles kulturen, det tager gjerne oppmerksomheten vår litt vekk. For jeg tror at sånn som vi lever nå i tida som vi en del av, så er det akkurat som at den stille vinden, den hellige ånd, som kvisker til oss som sier, reis til Ninive. Inviter naboen inn på middag. Inkluder den kollegaen på jobb da, som du ser sitter litt alene. Jeg lag plass på bordet ditt på KGG. Den stemmen blir liksom så lett overdøyd av sterke stemmer, av sosiale medier, av karriere. Så tager det liksom litt oppmerksomheten deres vekk, og så registrerer vi ikke hva som blir sagt. John Mark Comer, han var tidligere pastor og har også skrevet en del bøker, og han har skrevet en bok som heter Kompromissløs eliminering av hastverk. Og det synes jeg er en litt tung titel på en bok, det skal jeg innrømme. Men den boken har altså fått, den har betydd mye for meg, og påvirker veldig hva jeg tenker om hvordan jeg skal bruke mye tid. Og han sier at den største trusselen mot vårt åndelige liv, det er travelheten som preger vårt kultur. Tida blir på mange måter for trang for trua. Og kanskje blir vi så opptatt av å liksom dure fra det ene til det andre, og så skal du på jobb, og så er du sent ute, og så må du kjøre litt fort, og så gønner du radioen på for ikke måtte tenke. Eller så skal du hente unger som er våre på trening, og så sitter du i bilen, så jeg er faktisk 5 minutter. Ja, opp med telefonen og leser noen nyheter, liksom. Eller du skal til tannlegen, og så ser du at du er litt tid, ja, da kan du i hvert fall ta opp telefonen, liksom. Så der vi på en måte har litt sånn ledig tid, der fyller vi opp av inntrykk, sånn at vi slipper stillheten. Hvem har vel ikke sjekket telefonen mens vi har kjørt bil, liksom? Ikke rekker på noe hvis du har gjort det. Men det kan være det er noen her inne som har gjort det. Vi skal liksom hele veien være så effektive og få gjort så veldig mye. Og så fyller maken med så mye, så gjør at det ikke blir plass til stemmen. Til den kjøre vinden som gir oss en tanke, et navn, et innfall som sier, reis den inn i ved. Og så mener ikke jeg at vi skal vende hverken kulturen eller samfunnet ryggen. Og Jesus mente heller ikke det. Han ber jo for disiplene sine, og så sier han at jeg ber om at du skal bevare dem. Ikke ta dem vekk, men at du skal bevare dem der som de er. Og i den tida som vi lever i, så kan vi få lov til å vende blikket mot Gud og mot Bibelen. For å få et større bilde å speile oss i. For Gud, han er her. Han taler. Han skriver historie. Men vi må høre etter. Og så må vi se med mer enn øynene. Og Runa, min mann, han sa det. Det er ikke en historie som setter min familie et veldig godt lys. Men han sa det. Når han kom inn i min familie, så er det jo for det første dialekten da, som er litt komplisert i utgangspunktet. Men jeg sa, jeg måtte liksom, han ble så rolig når han ble med til Varhaug. Og så måtte jeg liksom trygge meg sånn, du vet at familien min liker deg liksom, og vær den du er, og liksom, ja. Men så sier han at, om dere snakker så mye, sier han, det er ikke mulig å slippe te rundt det middagsbordet. Og så ble jeg ganske flau, for jeg tenkte sånn, ja, stemmer, vi må jo gi han plass. For han tager han på en måte, ikke nødvendigvis, men vi må gi han den plassen som han trenger for å faktisk si noe. Og det blir på en måte like greie med Gud også, at vi må gi han den plassen han trenger for at han skal si noe til oss. Så når vi ber, så kan jeg gjerne øse ut mine bønnebehov. Men så glemmer jeg å lytte tilbake, for da har jeg liksom fått sagt mitt, litt sånn rundt middagsbordet tydeligvis. Men så må jeg på en måte slippe Gud til og høre hva han har lyst til å si til meg. Herrens ord kom til Jona, står det. Herrens ord. Det kommer til dere, men vi må lage plass i deres oppmerksomhet og i deres bønneliv, så vi registrerer hva han sier. Og vi har vært inne i en taleserie som handler om Guds rike, og at Guds rike er kommet nær. Og Torbjørg Oline snakket om at vi er bærere av Guds rike. Og da fortalte hun om en dame som heter Sina, som ble til startet hver morgen med å si, her skal Guds rike få store og gode plass i dag. Og så tenker jeg kanskje det er det vi må gjøre da. Rette oppmerksomheten mot Gud og liksom invitere han inn. Det, sånn, du skal få stor plass her som meg i dag. Jesus han kaller dere til å gå ut, men han sier, kom til meg. Og jeg tror vi må begynne med det siste. Vi må begynne med å komme til Gud. Fyll dere opp med han. Litt sånn så når du trekker tilbake en pil og en bue, så trekker du den bak for at den skal få kraft, og så skyder du den ut. Sånn tror jeg vi må gjøre. Vi må begynne med å komme til Jesus før vi deretter kan gå ut. Men Jonah, han ville ikke gå, så han reiste til Tarsis, og så etter hvert så fikk han summa seg, og så endte han opp med å gå til Ninive allikevel. For det blir på en måte steg to, at først kaller Gud, og så må vi velge å gå, ikke sant? Og det fikk ganske store konsekvenser når Jonah valgte å gå til Ninive. Byen vendte om. Og i Apostelens gjerninger så kan vi lese om Paulus sine misjonsreiser. Så hvis du vil se et dypdykk i kveld, så kan du begynne med å gå gjennom de. Det er jo flott. Og der leser vi at Paulus opplever at han får et syn. Han ser en makedoner som står og roper på han, og så sier han, kom over til Makedonia og hjelp dere. Og så står det videre at Paulus, i sammen med Silas, straks forsøkte å komme seg over til Makedonia, for de skjønte at det var Gud som hadde kalt dem til å gå der. Og de kom seg til Makedonia, og på veien så møtte de en dame som heter Lydia. Så begynte de å fortelle til Lydia om Jesus, og så står det at hun tok imot Jesus, og det samme gjorde familien hennes, og de døpte seg, og så ballet det på seg, men det begynte med at de gikk når de opplevde at Gud kallet. Og så koster det gjerne noe da å gå. Sånn, det koster noe for deg. Vi leser litt senere at de måtte i fengsel. Men det koster gjerne noe å gå når Gud kaller. Men det kan få lov til å bety noe stort. Og jeg skal fortelle dere nå et vitnesbyrd om en gang jeg opplevde Gud kalte på meg. Og så kjente jeg at det koster noe for meg og av meg å gjøre det. Men saken er den at i påsken så var jeg på påske stage dive. Der har mange av dere ungdommer våre, og det er helt fantastisk å være på påske stage dive. Det er Misjonskirke Ung sine ungdomsleirer. Og den finnes både i påsken og på sommeren, men dette var i påsken. Og der har vi det som kalles for delekveld. Og det betyr at ungdommene blir invitert opp på scenen til å dele opplevelser som de har hatt sammen med Jesus, eller bibelvers som er viktig for dem. Men poenget er at det som blir delt skal på en måte peke på Jesus. Og så er vi inne, og det er delekveld, og det er mange som deler, og det er kjempefint, og det er ganske trostyrkende å være med som leder på leir, for futt i ungdommene, de gønner, og de deler, og det er fint. Og så opplever jeg plutselig, midt i denne delekvelden, at det er ikke så alle ansikt, eller hovet da, jeg stod langt bak i salen, de forsvinner forutom ett bakhoved som jeg ser igjen. Og så opplever jeg at Gud sier sånn, du skal gå frem til han, og så skal du be for han, og så skal du si disse ordene til han. Reis den inn i ved. Så tenkte jeg, nei, nei, det tør jeg ikke. Og så er det lederen her, liksom, du kunne brukt hvem som helst, trenger ikke til meg. Og så begynner jeg å tenke på andre ting som må bli gjort. Så, ja, noen ungdommer gikk ut, jeg kan jo kanskje gå og henge med de, sånn de opplever liksom noen trygge som bryr seg om deg. Og begynner å leide etter litt sånne tarsisløsninger som jeg skal kunne godskrive, hvis dere skjønner. Ja, kan sikkert tømme noen søppel og sånn. Men så tenker jeg sånn, ok. Og så begynner jeg, og så ber jeg til Gud om at hvis du virkelig kaller meg til dette, så må du i hvert fall gjøre det ganske konkret at det er dette jeg skal. Og så må jeg kjenne at det er du. Men dette bruker jeg ganske lange tid på, kan du si, dvele. Og så har jeg skjønt tid til tid at midt i salen så sitter det en gutt som heter Philip, som ber sine modige bønner. Så sier han amen, så skjer det ingenting. Ok, så det var med det liksom. Ingenting. Men så kommer det en tredje person inn i bildet. For det var jo denne delekvelden, sant? Som går opp, en skjønne jente, så går hun opp, og så deler hun, så sier hun, jeg vil bare si at du må aldri stoppe å be. For Gud hører når du ber. Så ikke stopp med det. Og Philip, han tok det som sitt cue, så han fortsetter å be. Og jeg skjønner jo at det ikke er noe annet valg, jeg må bare gå, så jeg manner meg opp liksom, og tusler frem og setter meg ned på siden. Philip! Og så spør jeg om jeg kan få lov til å be for han, og så gir jeg de ordene som jeg opplever at Gud har gitt meg, og så blir han helt oppløst i tårer, og så sier han, hvordan visste du? Så jeg sier, nei, nei, jeg visste ikke det. Men Gud vet. Men det begynte med, gå til Ninive. Og så er Philip døpt seg. Etter dette så er det så fint å få lov til å se hvordan troen har blitt en viktig del i Philip sitt liv. Etter dette. Så er det Marte da, som er konfirmantleder i kirken, som delte sitt vitnesbyrde for konfirmantundervisning, som fortalte om en ungdomstid preget av angst og depresjon og masse panikkanfall, og en ungdomsskoletid som var skikkelig vanskelig. Så opplever hun en dag på skolen at helsesykepleieren kommer og tar henne ut, og så sier hun, Marte, du må bli med inn på kontoret mitt. Og Marte går, og hun var for så vidt ganske vant med at helsesykepleieren hentet hun ut, fordi at hun var både låg og liten, så disse faste kontrollmålingene de var liksom hun ganske kjent med. Så hun tuste inn på kontoret, og så tar hun av seg skoene, og så stiller hun seg inn til veggen, klar for å bli målt. Og så sier helsesykepleieren, Marte, da, bare ta på deg skoene, og så kom og sett deg her som meg. Og så er det sånn at helsesykepleieren til Marte, hun går i kirken i Froland, der som Marte er oppvokst. Og så sier hun, i dag tidlig når jeg vaknet, så tenkte jeg så på deg. Så jeg kjente jeg måtte bare komme og hente deg, og høre hvordan det egentlig går med deg. Og så blir det starten på at Marte får hjelp, og kommer seg ut av det som var en veldig vanskelig tid. Men det begynte liksom med et navn, med en innskytelse som sa, reis den inn i ved. Og så viser dere at Gud han bruker helt ordinære mennesker sånn som meg og en helsesykepleier til å gjøre ekstraordinære ting. Når Jonah reiste til Ninive, så vendte byen om. Og i disse to tilfellene så var det ett menneske som opplevde at Gud møtte dem. Og Jesus er så tydelig på det når han snakker med sine disipler at du skal ha den ene for øye. Og det var så viktig for Jesus at disiplene skulle forstå dette, så han skal forklare liksom, at det handler om den ene, så bruker Jesus tre lignelser for å forklare ett poeng. Og den eneste gangen i Bibelen, Jesus bruker tre lignelser på rappen for å få fram ett poeng. Du er den bortkomne sauen, du er damer som mister en sølvmynt, og så har du sønnen som vender hjem. Det er fest i himmelen når en får et møte med Gud. I dag ser vi at unge mennesker strømmer til kirkene, og denne vegen har det blitt skrevet ganske masse om det i nyhetene, og Aftenposten er kommet med en podcast som handler om det, og de prøver liksom å forklare hva som gjør at unge mennesker søker til kirken. Og på den ene podcasten så snakker de om at ja, men det er bare en trend, slapp av, det vil avta liksom. Det er litt sånn som når alle skulle spise kjøtt. Da var det liksom det som gjaldt, alle gjorde det, og nå er det sånn med kirken, og nå skal de bare teste ut dette, men det vil avta liksom, så ikke vær redde. Danby Choi han uttalte seg om det denne vegen og sa at han mener at unge mennesker strømmer til kirken fordi det er anti-woke. Der som samfunnet straffer og kansellerer, så kan de gå i kirken og bli møtt av tilgivelse og sannhet. Man kan tenke at det handler om klimakrise og urolige tider, og ja, troen blir i møte med det noe stødigt og noe fast. Men jeg tenker at det like så godt handler om at de er ganske smarte. At de har skjønt noe. For de ser at de sekulære livsreglene som liksom florerer i samfunnet vårt, de heller ikke mål. De sekulære livsreglene som legger opp til at vi skal være vårt egen frelser og herre, og at vi skal spille hovedrollen i vårt egen fortelling. Det funker ikke. Vi har ikke meint å være hverken skaper eller frelser eller herre. Og derfor så springer de til kirkene for å møte han som er det. Mens tiden vi lever i handler om hvem vi skal bli, så handler den kristne tro om å bli i Gud, han som har skapt dere. Paulus han fikk en drøm som sa, kom over til Makedonia og hjelp dere. Og så tenker jeg på mange måter at jeg tror det er samfunnets bønn til dere. Vi trenger dere, vi trenger de gode nyhetene som dere har. De reiste til Makedonia, og ikke lenge etter så gikk det rykte om dem. De to som kom og snudde opp ned på samfunnet, liksom. Og så tenker jeg, de var to. Vi er ganske mange her inne. Tenk for noen konsekvenser det kan ha. Hvis vi i sammen går ut og går der som Gud kaller dere. Og derfor så ble jeg inspirert for noen søndager siden når Peder Tellefsdal var her og delte sitt vitnesbyrd, og så forteller han liksom at han skulle starte et nytt prosjekt som heter Bortebane, hvor de skal få lov til å dele evangeliet gjennom sosiale medier, fordi han har opplevd å møte sannheten, og at denne sannheten har sett han fri. Og så sier han, som de sier i Apostelens gjerning, at jeg kan ikke la være å fortelle om det som jeg har sett og hørt. Det er gode nyheter, folkens, om Jesus som døde på korset, som tok med seg alle deres feil, alle deres skyld, alle deres mangler, og så gjengjelder han det med tilgivelse, med nåde og med fred. Dette er sannheten som setter dere fri, og som vi er kalt til å være med og gi videre. Vi skal gå ut og gjøre alle folkeslag til disipler, og jeg tror det ser ut som noe akkurat det. Og da kan det hende at vi må en tur til Ninive, alle og enhver. Men dit skal vi ikke gå alene. For dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ende. Gud kaller, han taler, men vi må velge å gå. Og når vi går, så må vi stole på Gud, og vi må ikke legge på egne skuldre det som er meint å ligge i Guds hender. Når Paulus og Silas møtte Lydia på veien, så står det at de talte med at Herren åpnet hennes hjerte. Og det er på en måte greia at vi må gå, men så er det Gud som må gjøre jobben. Og derfor står det i 2. Korinther brev 4, 7, at den veldige kraften skal være fra Gud, dermed ikke fra oss selv. Så blir vi fulgt opp av den hellige ånd, sendt ut, avhengig av Guds kraft, fullstendig avhengig av Guds kraft, men uavhengig av våres egen prestasjon og perfeksjon. Fordi det er ikke vi som bærer Gud, men Gud som bærer oss. Og så sier jeg ikke dette for å komme med pekefinger, hvis du nå synes det var litt slitsomt at nå må du hjem og brette opp armene, liksom. Så er ikke det meningen, men jeg har så lyst til å oppmuntre dere og si, hva skjer da hvis alle vi her lytter til Gud og forventer at han vil si noe til dere, så går vi på det som han har sagt dere. Hva kan vi sammen få lov til å bety for bydelen, for nabolaget, for arbeidsplassen din, for sønnen din sitt fotballag? For jeg tror nemlig at en av de mest bedte bønnene her til lands er, hvis du finnes Gud, kan du bare gi et lite vink, liksom. Et hint om at du ser meg. Og så kan du og meg få lov til å bli noens bønnesvar. Men det kan være med måte til Ninive, og der går du ikke alene. I Danmark så finnes det en frikirke, hvor det er sånn at når du går ut og bygger, så står det velkommen til gudstjeneste. Og med første øyenkast så kan man jo tenke at de bommer, at de setter liksom skiltet på feil vei av døra. Men nei, nei, de gjorde jo ikke det. De er ganske smarte i Danmark, for de har liksom skjønt at gudstjenesten stopper ikke her. Dette er jo bare begynnelsen. Det er nå det begynner. Nå skal vi liksom gå herfra, og så skal vi gå ut, og så skal vi få lov til å være lys og salt, enten man er pastor eller helsesykepleier. Vi skal øye straks nå gå over i lovsang, og jeg vet ikke helt hvordan dette lander i dag. Men vi skal nå synge sammen en sang som heter Hjerteslag. Og det er en sang som har blitt sunget ganske mye, så mye at man gjerne bare synger, for min del i hvert fall, og uten å helt ta inn over meg hva vi synger. Men det er ganske sterke tekster i den sangen, og jeg har lyst til å invitere dere inn til å være med og synge denne sangen som en bønn. En bønn hvor vi inviterer Gud sitt hjerte til å slå i vårt hjerte. En bønn til å si, her er jeg, Gud. Bruk meg gjerne som din penn i din store kjærlighetsfortelling. Så vi skal synge sammen, og så er det mulighet for forbønn bak her. Men du kan få lov til å reise deg opp, og så skal vi synge, og så skal jeg avslutte med å be. Jesus, takker deg for at du er her. Takker deg for at vi først og fremst er dine barn. Så ber jeg deg om at du må hjelpe oss til å lytte til deg og tørre å gå der som du kaller oss, Jesus. Så ber jeg for den sangen vi skal synge nå. Jeg ber om at du må gi oss navn og tanker som vi kan kjenne innspill, og som er dine tanker, Gud. Folk som du vil at vi skal inkludere inn eller be for, eller Jesus, dette er din stund, og vi gjør den til deg.